Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşawdyň aýallar koloniýasynda koronawirus tutaşdy, ölenler hem bar. Adatlyň bu barada habar berýän korrespondentleri adynan 3 denanyň ölümine degişli tahkyk ýagdaýlary anyklap bildiler. Olaryň biri 1973-nji ýylda doğulan denan Tişen bugüni ölüpdir. Ol 2013-nji ýylda neşe gaçakçylygynda aýyplanyp 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Onuň 2 çağıtı galdy. Adatlyk anonimlik şerti bilen Gürleşen çeşmelerinin gizliliğini saklamak ve hopsuluğunu üçün etmek maksadı bilen türmede yoğulan ayarların ağıtlarının ve oların ölümüne değişli yağdayların cikmeciklerinin üstünü açmayar. Çeşmelerimizin sözlerine göre türmede yoğulan bu üç denan aşkavatlı oların ölümü varada karındaşlarına haber veriliptir yöne oları zalima uçin cesetleri yakınlarına berilmendir. Adatlığın haberçatının belli işi yali türmede koronavirüsün alamatları olan kesele uçuranların ve ölenlerin köp bulmağı bu keselin adından bir nece hepte veri mövzalyandığını korkuzer. Adatlığın çeşmelerine göre koloniyada bir yarım mündün kovrak tutsağa yal saklanyar oların köpüsü neşe seriştelerinin sevdatı bilen bağlı. Şıklı maddelerin esasında azatlıktan mahrum edilen bendiler. Türmede 200'den kovrak ağır niyatağın bardığını hastalar için karantin bloğunun kurulunluğunu çeşmemiz aydar. Yağday sentyavrın başında başlandı yöne koloniyanın administrasiyası imunu gizlemeği sinançtı. Ama geçen hepte de yağday eyyem umuysuz bir derece baran son ve bu havar aşkavada yeten son şol yere rengen enzamları eltildi. Fluorografiya barlıkları edildi ve yüzler çatı son öykönlerini belli bir derecede Zeper yetenligi mälim boldy. 200'den gowrak aýalyň ýagdaýy agyr. Çeşmelere görä olary gözden geçiren lukmanlar köpleri halat edip bolmajagynyň howatyrlanýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Çeşmelere görä koloniýa öýkeni emeli işledýän gurallar we dermanlar belli bir mukdarda iýberilipdir. Ýöne bu ýene-de belli rimantadin we bu ýagdaýda kömek etmeýän belki wirusa garşy dermanlar ugradyldy. Öýkeni emeli işledýän gurallaryň sany hemme näsagdary üçin ýeterlik däl. Ýene-de şu ýerde de tutsaglaryň garandaşlary öz ýakynlaryna howa berjek enzamlar bilen kömek edilmegi üçin para bermeli bolýarlar diýip çeşmemiz aýdar. Çeşmelerin sözlerine göre tutsaklaryň saklanýan şertlerden ağırlygy, iýmitlenmeginiň we arasatçylygyň yaramazlygy olaryň saglygyna hem keselden goranmak ukybyna erbet täsir ýetiripdir. Azatlığın daşıqıza kayalar koloniyasının ökürlerinden resmi mağlumat almak boyunca sinançığı başa varmadı. Global pandemiye başlanalı veri Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yoktuğunu öne sürerler. Türkmen resmileri koronavirusun alamatları bilen geçeyen keselin tutuş yurda yayrap, ölüm derecesinin hem yokoru dona garamazdan yurtta COVID-19 keseline degişli yekece de yağdayın hatava alınmanlığını bir neçegedek resmi derecede öne sürdüler. Keselin resmi derecede inkar edilmegine garamazdan Türkmenistan'ın hekimetleri ilatın hareketine ve iş övürlüğüne görülü ve şedilmedik derecede çeklendirme girdiler. Ve ilatın hükmanı maska giymeyi talep ettiler. İndi olsa yurtta köpçülüklüğün vaksina sancımlarını edip başladılar. Lokmanlar şol sancımların dümeve karşı edilenliğine ederler. Azatlığın haberçilerinin maglumatlarını göre payitaht edilip başlanan sancımlar indi velayetleri hem yayradı hedirki vakti huzusanda Livap velayet etinde medisini işarlarına hükmanı esasda sancım edilir. Yerli lukmanlar sancımın dümöv, uyarvi ve beylaki demalış keserlerine karşı gönüktürülenliğini düşündürerler. Türkmenistan'da hedirki sancım hükmanı hesaplanyar yüz övriyenlere tiyade kanunu layıklıkta cinayet cevap kerçilüğüne çekilceği duydurlar. Yurtta COVID-19 keseli yokuşundığı guman edilen niyatıklar için bir neçe karantin zoğulığı var. En ulu karantin yurdun gündoğurunda Türkmenavat'ta yerleşer. Azad Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä, häzir bu karantin zonasynda esasan pandemiýanyň başyndan beri daşary ýurtlarda galan we indi Türkmenistana gaýdyp gelýän türkmen raýatlary saklanýar. Häzir ol ýerde Ukrainadan, Germaniýadan, Orsetden we Özbegistandan uçar arkaly gelenler saklanýar diýip Adatlyň Livapdaky habarçysy 15-nji oktýabrda gurrun berdi. Ol düzgüne görä karantiniň 2 hepdelik bolmalydygyna garamazdan, käbirleriň şol ýerde 3 hepdeden gowrak wagt beri saklanýanlygyny habar berýär. 12-nji oktýabrda Türkmenawadyň esasy karantin zonasynyň başga ýere göçürilenligi mälim boldy.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Marada karantin çäklendirmeleri sebäpli yapılan vilayetin merkezi bazarynyň, şäheriň göwük bazarynyň, şeýlede ak bazarynyň söwdügärleri üýüşüp häkimlige bildiren arz şikayetlerinden soňra söwdany kutlarynyň gaýtadan açylmagyny gazandylar. Bu barada Azatlık Radyosunyň yerli habarçylary maglumat berýärler. Yatlatsa koronavirusun iki yağday hem resmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'da COVID-19 bilen bağlı girdilen çäklendirmelerin arasında sevitlerdeki itaatı bazarlar hem yapılıptı. Sol bir vaxtta azatlık bilen sökbetdeş bolun sövdügärler häkimetlerin bunu bir taraplayın görünüşte amala asrandıklarını. Telekeçilerin çekçik diyananın özünü dolmak boyunca hiç ili goldov çäherlerini görmendiklerini hem belläpdiler. Munun netijesinde köp sany telekeçi aýlanyş pullaryndan mahrum galyp bankrota duçar boldy, ýagny olaryň söwdasy sindi. Bazarlaryň ýapyk saklanan döwri söwdügärleriniň köpüsi girdiji çeşmesinden mahrum bolup, häzir 2000-3000 manat aralygyndaky arenda töleginiň töläp bilmeýän söwdany kutlaryny taşlamaga mezbur boldylar. Mundan başga telekeçileriň käbiri daşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygyny umyt bildirip, töwekkelçilik edip, sakty adamlardan banklardan kredit alyp, uly berge girdiler. Telekeçiler bergilerini vaqtında tölep bilmedik söwdügärleriň käbirinin alasızlıktan öz canını kast edendigine hem gurrun berýärler diýip Azatlygyň habarçysy 16 oktýabrda maglumat berdi. Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk ýurdu bolmak bilen bir hatarda ýurtda maglumat eletirliliginiň hem berk çäklendirilýändigi sebäpli telekeçileriň öz canyny kast edendigi baradaky ýagdaýlary häzirlikçe beýleki garasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Bu ýagdaýlaryň fonunda mundan bir näçe gün öň marly söwdügärler üýüşüp vilaýat häkimligine barýarlar we arz şikaýetlerini bildirip bazarlaryň gaýtadan açylmagyny talap edýärler. Netijede 14-nji oktýabrda bazarlaryň ýangadandan açylmagyna ruhsat berildi. Ýöne bazarlaryň merkezi derwezelerini ýapyk saklaýarlar. Diňe arka tarapdaky gapylary açdylar. Satyjylar eýem haritlerini ýerleşdirip başladylar. Emma telekeçileriň köpüsiniň iýsiniň synandygy sebäpli dükanlaryň aglabyny açylman tozap dur. Häkimetler bazarlaryň aňy kaýsy möhleti çylyny açyk taklanjakdygy barada hem hiç zat aýtmandyrlar diýip yerli bazarlara aýlanyp görün habarçymyz gurrun berdi. Şeýlede Azatlygyň habarçysy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady kynçylygyň we mal ýetmezçiliginiň arasynda açylan bazarlara gelýän alyjylaryň sanynyň hem juda azdygyny belleýär. Azatlyk radiosu ýokurda beýan edilen ýagdaýlar we bazarlaryň geljekki ykbaly barada edilen ençeme tinançyklary garamazdan Marynyň welaýat we şäher häkimliklerinden hiç ýyly maglumat alyp bilmedi. Ýurdun döwlet mediýasynda hem bular barada hiç zat aýdylmaýar. Gaýly bersede şu aýyň dowamında Lewawyň administratiw merkezi Türkmenabatda we Marynyň Bayramaly şäherinde söwdügärler bazar administratsiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, söwdany kutlarynyň ýapylmazlygyny gazanmak başarypdylar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Potemkin paýta meýdany Lewapda telewizioniýada görkezmäge niýetlenen ýürüýti gowuçy meýdany bar. Döwlet telewizioniýasynda ýurdun gowuçy meýdanlaryna bol paýta hasylynyň ýönelýändigi barada gaýtalanýan gurrunlardan tapawutlulukda Farawyň paýta çykaryňçylary pes hasyl sebäpli özleriniň döwlete bergidar çykmagyndan alada galýarlar. Ýöne döwlet telewizioniýasynda bol hasylly paýta meýdanlary görkezilýär. Azadlyk radiosynyň lewaplyk habarçysy, döwlet mediasynyň tomoşaçylara bol hasyl görkezmek usatlygynyň aňyrtynyna ýatan mümkin bolan sebäpleri öwrenildi. Onuň maglumatlaryna görä lewaplyk häkimetler döwlet resurslaryny ulanmak arkaly göz üçindigi döwlet telewizioniýetine niýetläp surat alynmak üçin ýörüýte ýer bölüp berip garamagyny aklary, ol ýerde ösdürilip ýetişdirilen gowçulary ýede getirmek üçin ulanyldy. Lewapda türkmen telewizioniýetine suraty düşürmek üçin 2 hektar gowçu meýdanyny ähli şertleri döretdiler. Welaýet häkiminiň medeniýet boýunça ormasary gowçanyň ekiş döwründen ýygym döwrüne çenli ähli medeniýet bölüminiň işgärlerine 2 hektar meýdana ýede getirdi diýip habarçy aýtdy. Ol bölünüp berilen gowçu meýdanynyň otoq çürtüm we suwuruş işleriniň, şeýle-de mineral dökümleri satın almak işleriniň değişli büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenendigini habar berdi. Otoq çürtüm suw tutmak, dökün derman satın almak işleri büdjet işgärleriniň boýununa boldu diýip habarçy aýtdy. Bu çäreleriň ählisi döwlet telewizioniýetine açylyp oturan hatda dökülip oturan paxtalary gowçu meýdanlaryny görkezmek üçin edildi. Döwlet telewizioniýeti bol hasyrly paxta meýdanlaryny görkezýär. Efire berilýän gepleşiklerde gowçu meýdanlaryny oba hojalyk işçileri bilen duşuşyk geçirýän medeniýet sungat işgärleri aýdymçylar görkezilýär. Video reportajlardan mälim bolşuna görä medeniýet we sungat işgärleri günortan hereketmede aýdym saat çykyşlary bilen bir hatarda paxtaçylara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabynyň bölekleri daýhanlaryň dikkatyna ýetirýärler. Döwlet telewizioniýetine görkezilýän gowçu meýdanlaryny bir tarapda dökülip oturan paxtalar beýlik tarapdan paxtaçylaryň ýa-da kombaýnçylaryň öňünde aýdym saat ýerine ýetirip şuwulyň geçirýän medeniýet işgärleri, paxta ýygýan lähen kombaýnlar prezidentiň kitabyny okuýan görnüşde surata düşürilen adamlar hem-de sünnälenip timarlanan paxta harmanlary görkezilýär. Ýöne howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde atsyz çykyş etmegi taýla bolýan faraplyk häreneçler Azadlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde şu günler özlerinin pes paxta hasylyndan çykylgy gözleýänliklerini gurrung berdiler. Käreneçler umysyz döwleti bergidar çykjagyny göz ýetiren daýhanlar hatda ýetişdiren paxtasynyň geçenligini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Ol käreneçleriň arasyna çykylgysyzlykdan öz kärenine ýerlerini ýyzyny daýhan birleşikleri tapşyryp başlan adamlaryň bardygyny aýtdy. Türkmenistan'a paxtaçy käreneçler döwlet plan borşnamasy esasyna paxta ýetişdirip onuň hasylyny döwlete satýar. Döwlet käreneçini agrotehniki serişdeler şol sanly dökün tehnika bilen üpçün etmäge borşlanýar. Döwletiň eden çykdyjylary daýhanyň girdejisinden tutulýar. Habarçy bilen gurrungdeş bolan paxtaçylar öz ýunan hasylynyň döwletiň eden çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy ýetmeýändigini aýdýarlar. Ýurdun paxta meýdanlaryna düşürilip 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýetine efire berilen bir video reportajda gowçu meýdanyna ýygymçy görkezilmeýär, diňe paxta ýygýan kombaýnlar görkezilýär. Beýlik tarapdan adam hukuklaryny goraýjy halkary toparlar Türkmenistanyň paxta önümçüligine mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Habarçy bilen gurrungdeş bolan bir lewaplı täze satyn alynýan kombaýnlaryň prezidentiň siýasatyny ýaýmagy hyzmat edýändigini aýtdy. Döwlet telewizioniýeti paxta hasylynyň ýokary ruhy belentlikde ýygnalýanlygyny öňe sürýär. Lewap welaýatynyň medeniýet işgärleriniň üstüne ýüklenen gowçu meýdanlary habarçynyň tassyklamagyna görä döwlet telewizioniýetine bol hasyrly paxta görkezmäge niýetlenendir. Ählisi türkmen telewizioniýetine 3 minutlyk reportaj üçin gowy açylyp oturan paxtalary görkezmek üçin hereket edýär. Ulu çäre geçirip hakyky durmuşda başga ýagdaý diýip habarçy aýtdy. 1 tonna paxtanyň döwlet satyn alyş narhy 1500 manat diýip habarçy maglumat berdi. Ol kesgitlenen ýerden döwlete 2 tonna 200 kilogram paxta tapşyran käreneç daýhanyň hasylynyň 1 tonna 200 kilogramynyň döwletiň eden çykdyjylary üçin tutulýanlygyny, 2.12 tonna paxtadan 1 tonna paxtanyň pulunyň 1500 manatyň daýhana berilýändigini aýtdy.
Telegram Messenger bu Azadlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandygyndan soň Azadlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsa sohbet eşli üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini de Ali Türkmenistan'da messengerların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenyen protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Xabarlar Gündelügi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Marada Cemaat Hocalığının hem de Cahit Olunduruş Müdürlüklerinin işgərleri bilen yerli yaşayıcıların arasına dava turdu. Sonku günlerde Marı Şehirinin Cemaat Hocalığı Müdürlüğünün hem de Cahit Olunduruş Müdürlüğünün işgərleri şehirin köp katlı caylarının yer zeminlerini barlayar, şehirde arasaçılık işlerini güçlendiriyar, hovluları haşalotlardan arasılayar. Köp katlı cayların girilgilerini derman sepiyar. Yani bir köp katlı yaşayış cayının yer zeminini zırzıvilden arasılamakçı olanlarını olur yerli yaşayıcıların karşılığına şayat oldular. Bunun cikmecikliği var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Marı Şehirinin Cemaat Hocalığı Müdürlüğünün işgərlerini hovlulardaki otları çaptırıyarlar. Köp katlı yaşayış caylarının girilgilerini derman septiriyerler. Cemaat Hocalığı Müdürlüğünün işgərleri bilen bir hatırda yaşayış cay dolandırış müdürlüğünün işgərleri öz teritoriyalarının akı köp katlı yaşayış caylarının girilgilerini girip yer zeminleri barlayarlar. Olar yer zeminlerdeki ağaç, plastik, karton yağlı zatları çıkarıp traktorun teleşkesine yükləyip zivilə gitmekçi olayarlar deyip haberçi 14. Oktyabrda Mardan haber verdi. Yani bir köp katlı yaşayış cayının yaşayıcıları yer zeminlerdeki zatların zirzivilə əkidilmek razı olmadı. Olur muna nəgilelik bildirdi. Cemaat hocalarının işgərleri yer zemini ol yerde üşürülen plastik kaplardan arasalamakçı oldu. Yönü yaşayıcılar ol plastik kapları özlerinin bir neçe heptiləb, hatta aile zirdivilleri döyürüp çöplənliklerini hem de oları satıp pul kazanmakçı ol yanlıklarını aittiler. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi çökkünlülüğün fonunu Azatlık Radyosu'nun haberçileri maliye yetmezçiliği sebepli yurdun dürlükün cöklerine zirzivil dörmeğe mecbur kalayan, hatta onun üstüne bir virler bilen dava ediyen adamlar var idi. Vaqtal vaqtal xabar veriyerler. Xabarçinin sözlerine göre adamlar cemaat hocalığının arasaçılık işgərlerini öz emlaklarını göz dükmekte ayıpladı. Biz sizin çörüğünüzü göz dükemiz yok. Biz yer zeminlerde yanığın dörümesini yiyip sizin aladağınızı diyeriz deyip arasaçılık işgərlerinin yaşayıcılara yüzlününlüğünü xabar çaydı. Yerli yaşayıcıların arasında yer zeminlerden çıkarılayan plastik materialları, karton kağıtları hem de paket yağlı zatları arasaçılık işgərlerinin özlerinin satıvı çıkarmağı göz önünü tutacağını aydan adamlarım oldu. Biz satıp bir zatlarımızı düzdür deyip umut bağlan zatlarımızı size şeyle vermez deyip yerli yaşayıcıların bir aydı. Bu aralıkta oların hatırına bir yaşayıcı arasaçılık işgərlerinin özlerine plastik materyal, karton kağıt yağlı zatları koyur yağlı yeri verilmeyini talep etti. Onun yağlı bizim aladağımız ediyeni olsalar bize çöplen zatlarımızı koymağa yer versinler deyip olaydı. Şeyle de şehir yaşayıcıları Cahit Olunduruş Müdürlüğünün işgərlerine köp katlı yaşayış caylarının tüvürüğünü yerleşen meydançadaki hengirliklerin ve beylekü güymöncülerin ayrılanlığını, onların derekine oyun meydançalarını kuru çağının dökülünlüğünü aittiler. Bizim garajlarımızı ayırdılar, onların oranına çağılır oyun arayalı meydança kurortusuydiler. Hiçbir aydıp diyen zatlarını yerine yetirmediler deyip bir yerli yaşayıcı Cahit Dolandırış Müdürlüğünün işgərlerine nəgilelik beyan etti. Şöyle de olur, qaz üçün, iladış üçün ve beyleki hocalık hizmetleri üçün ediyen tölevlerini, şöyle de qazın, suğun hem de elektrik energiyasının tölevlerini qalı versede hocalık hizmetlerinin hiline şikayet bildirdiler. Türkmenistan'a garaşılığın ilkinci yıllarından başlap, ilatı mut verilen gaz, su ve elektrik, energiya fiyali yenillikler 3 yıl tüvürüğü mundan ozol yatırıldı. Gaz ocağımız dövülse özümüzden oruyarız. Gazçılara telefon etsen 2 hepteden geliyerler. Yanlarına hiç saatler yok. Hem medadi özün alp vermeli. Hatta gaz açarları hem yok. Onu hem konuşulardan yeni özümüz sorap tapıp vermeli deyip bir yaşayca etti. Havarçı yerli yaşayıcıların arastaçılık işgərlərinə qarşılıq körküdüb yerdəmiyinə qızatlarını saklayıp qalanlıqlarına itdi. Onu cay müdürlüğünün işgərləri innik keptəçilini ayırın, bizi geppeliyər. Bizim sizin ütküşk yaşandıq. Yönü hədir, şuların aydan etməsək bizim işsiz qalıyarız. Bizim hem uzak gün aylanıp alayan aylığımız hoculuğu yetini ok deyip, olurum hükümetten zeyrenilir deyip havarça itdi. Marada cemaat hoculuğunun hem de cay dolunduruş müdürlüğünün işgərlərinin arastaçılığı güçlendirip, köpqatlı yaşayış caylarının giyirilgilerini derman sepmeyi koronavirus pandemiyasının devam ediyen vaatına hem de yurdun sağlık edarelerinin yurtta hiçbir COVID-19 hadisesi var adı resmi taydan haber vermeyen vaatına gavat geliyer. Yerli yaşayıcıların hem de arastaçılık işgərlərinin arasında zırzıvilden çöplenen plastik kapların hem de beyleklerin üstüne turan dava yurtta yeti iktisadi çökkünlüğün devam ediyen vaatına hem de Türkmen hükümetinin bunu boyun almayan vaatına gavat geliyer.
Adatlık Radyo'nun adathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sayıtlara hiç gibi böktüğünsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sayetinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gepler Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumyrady. Günorta Awganystanyň Helmand welaýatynda barýan uruşyň daşary bilen baglanşygynyň bardygyny resmiler aýdýar. Il we habitli desgarlary daşary ýurtly militarlaryň weýran edendigini resmiler maglum edýär. Helmand welaýatynyň häkimi Ýasin Han Leşgergä şäherine hüjüm edenleriň belli böleginiň merkezi Aziýa militarlary bolandygyny duýurdy. El-Qaida toparının ağzalarının Helmand'da yerleşendiğini hakim bildirdi. Pakistan'ın cihatçı toparlarının Helmand'da devam eden uruşta talibalları koldap savaşa katnaşandıklarını hakim beyan etti.
Delta'da Al-Qaida grubuna da aşağı emni ana turuşçı dali.
Helmand vilayatında dışarı yurtlu cengçilerin talibalları destekleyip uruşa katnaşandığı baradaki malumatı talibalları reddetti. El-Qaida toparı bilenim talibalların öz katnaşığını kesendiğini taliban sözcüsü haber verdi. Yöne Helmand vilayatının yerli genişinin başlığı deputat Atavullah Apkan uruşa katnaşayan dışarı yurtlu cengçilerin hükümet güçlerine yetir düşendiğini aitti. Uruşta öldürülenlerin arasında da dışarı yurtlu cengçilerin cesetli lerinin bardığını deputat belledi. Helmand vilayatının elektrik istansiyasını hücumçiler veyran etti. Hücumçiler desyanın basılıp alınışı barada düşürülen video yazgını sosyal medya arkalı paylaştı. Sonda cengçilerin daşarı yurt dillerinde gürleşyanlığını Helmandli bilirmen İsmatullah Silap aydiyar. Daşarı yurtli terörçü toparlar bilen talibanların hizmettaşlık ediyanlığını Silap bildiriyar. Helmand vilayatında Türkmenler hem yaşayarlar. Uruşta Türkmenlere ziyan yetmendir. Biz Leşgergah şehrinin parahat mahallelerinde yaşayarız. Şu sebepten bosup çıkmağa mecbur kalmadık deyip Helmandli Türkmenlerin biri nazar nazarı urun verdi.
Helmand'da Türkmenlere Leşgergah şehrinde oturuyor. Şehirden göçen adam yok. Şu etraftan göçüyorlar mı geliyor şehir?
Emma uruş sebeple Leşgergah şehrinde internetin ve akçam telefonların kuvu işlemeyenliğini nazarı bildirdi.
İnternetu şebekelerim o işlen yok uruşla bulundun sonu.
Helmand vilayatında varyan uruşta iki tarafının itki çekendiğini sinçiler aydiyar. Öldürülen hücumçilerin ağlabasının Pakistan'ın rayatları bulunduğunu Afgan resmileri öne sürüyar. Helmand'ın uruşuna Pakistan armiyasının razvedka kuluğunun serkerdelerinin yolbaşçılık ediyanını resmiler nıgtayar. Yöne Pakistan bu ayıplamaları reddetiyar. Afganistan'da parahatçılığın ornaşmağı boyunca Pakistan'ın tagalla ediyanlığını bu yurdun yolbaşçıları aydiyar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.